Notorický lhář, defraudant, sexuální predátor Donald Trump se po druhé stane prezidentem Spojených států amerických. Je to zpráva, která šokovala spoustu lidí, byť ta pravděpodobnost, že k tomu dojde, byla obrovská. Má to obrovskou spoustu dopadů a možných implikací nejenom pro dění ve Spojených státech, protože jde zároveň o nejdůležitější světové politické volby. O tom, co přinese, nebo co způsobila, co přinese volba Donalda Trumpa prezidentem Spojených států, si budeme povídat s amerikanistou, odborníkem na tuhle problematiku, Krištofem Kozákem. Dobrý den.
Dobrý den.
Začněme u toho, nějaké krátké analýzy toho, jak vlastně došlo k tomu, že Donald Trump byl zvolen po druhé prezidentem Spojených států. My jsme se před chvílí bavili o tom, že on vlastně dokázal oslovit, teda nejenom, že získal dostatečný počet volitelů, ale dokázal oslovit velkou část americké společnosti. On vyhrál i v té vlastně populární volbě, ve volbě na počet hlasů. Bavili jsme se o tom, že je zjevné, že vlastně oslovil určitou část elektorátu, který dříve třeba volil jiné kandidáty. Zejména se mluví o mladých voličích a o voličích, kteří mají předky v Latinské Americe. Jsou to vlastně potomci imigrantů, nebo jsou to samotní migranti, kteří žijí ve Spojených státech a mají občanství. Co si o tom myslíte?
No, tak z těch prvních analýz už to vidíme velmi jasně, protože ta data ukazují, které ty voličské skupiny vlastně Donald Trump, jsou to vlastně třetí volby v řadě, takže ta data jsou pěkná, že vidíte ty posuny. A je zajímavé, že když Donald Trump začínal svoji raketovou politickou dráhu v roce 2016, tak třeba mladí muži ho ani nevolili. Že vlastně nebyl atraktivní pro mladé muže v těch volbách. A postupně v volbách 2020 už to vyrovnal, tu podporu mezi mladými muži, a teď se posunul asi až na plus 10, plus 13 bodů. No a v případě, kdy ty volby jsou takhle těsné, tak vlastně taková vlastně 10% nebo 13% výchylka, i když ta skupina není tak velká, tak může jako hraje roli. Takže kromě těch mladých mužů, tak, nebo u těch mladých mužů, tam si myslím, že byla velmi důležitá ta vlastně symbolická podpora Ilona Muska. On opravdu získal status určité pop celebrity, velmi se angažoval v té kampani, a když vlastníte celou jednu sociální síť, tak a vlastně on je jedním prostě z nejznámějších Američanů, a zároveň nelze popřít prostě úspěchy jeho firem, fenomenální prostě chycení obří kosmické rakety, a tak viděl celý svět, plány na ty robotické taxíky, první vlastně humanoidní roboti, kteří prostě vám servírují drinky, to se nedá popřít, a je to velká inspirace, a zejména zřejmě pro mladé muže. Všichni by chtěli být tím novým Elonem Muskem, i když to je samozřejmě nereálné, ale tahle ten aspekt tam je. A myslím si, že v této kohortě tedy Trump si, a také si všimněte, že v tom svém projevu Elona Muska hrozně chválil, a Elon Musk bude mít zřejmě prostě důležitou roli v té administrativě, ať už poradní, nebo dokonce formální. No a tou druhou zajímavou skupinou jsou právě zase muži, nebo zejména muži, ale toho hispánského původu, kde zase se dá ukázat od těch voleb 2016, 2024 prostě jasný výrazný trend, kde se to zase posunulo podle mě nějakých minus 10, minus 5, a teďka to bylo zase asi plus. Takže v součtu dramatický nárůst. A ještě právě v demografické skupině, která spíše roste. No, ti Hispánci tvoří, nebo respektive tvoří vzrůstající demografickou skupinu a myslelo se, že to zajistí dlouhodobou dominanci demokratické strany. No, kdyby Latinos volili solidně demokraty, pomalu by jejich síla rostla, tak pro demokratickou stranu by to bylo skvělé. Proto také oni chtěli, nebo je to jeden z důvodů, proč bylo tak kontroverzní dávat vlastně hispánským imigrantům volební právo, protože republikáni se toho hrozně báli. No a najednou se ukazuje, že tahle ta politická karta prostě vůbec neplatí a zejména hispánští muži jsou nějakým způsobem fascinováni tím jako trumpovským v podstatě vůdcovstvím a mužností a velmi se přiklonili na jeho stranu. Pomáhá to, že oni jsou tak jako sociálně konzervativní, jo, zpravidla katolíci a z nějakých důvodů, když Trump opravdu není tím prototypem pravého křesťana, tak získal i díky té otázce potratu a přístupu potratu, tak získal hlasy prostě drtivé většiny těch evangelikálních křesťanů, ale i katolíků. Joe Biden byl katolík a tudíž katolíci byli tak 50 na 50 u Joe Bidena. A teď katolíci zase se posunuli jako skupina se až o 10% bodů směrem k Trumpovi. Takže to jsou asi ty některé z těch jasných posunů, ale samozřejmě jako bílé ženy také by se dalo o nich mluvit. Kamala Harris na ně v podstatě spoléhala, že jako bílé ženy, jo, ženy obecně prostě dramaticky se posunou asi směrem na tu její stranu a nedošlo k tomu a překvapivě Donald Trump jako nevyhrál, ale v podstatě si příliš nepohoršil.
Ty důvody, proč vlastně lidé jsou ochotni volit někoho takového jako Trump, mohou být vlastně působit velmi bizarně. Jo? Já jsem uváděl si ten náš rozhovor tím, kdo Trump je. Jako, prokazatelně je to lhář, prokazatelně je to člověk, který podkopává demokracii ve Spojených státech. On neustále tvrdí, že volby v roce 2020 mu byly ukradeny, že byly zmanipulovány. Jo? Nikdy proto nepředložil žádný důkaz zjevně neexistuje. A všechny instituce, které můžeme považovat ve Spojených státech za velmi silné a velmi transparentní v porovnání s jinými částmi světa, tvrdí, že tomu nedošlo. Jo. Ten člověk neustále tvrdí, že to tak je. To znamená, že vlastně on se vlastně, jak spousta amerických komentátorů, říkám, se posouvá úplně mimo realitu. A není to vlastně jenom otázka, řekněme, voleb v roce 2020. Jo. On v té kampani vlastně se snažil demonizovat imigranty vlastně tím, že vlastně poukazoval na jeden příklad, kterému údajně došlo, že v Ohio, že vlastně imigranti tam údajně teda měli sníst nějakého domácího mazlíčka a teď se z toho stala prostě obrovská hyperbola, že teda imigranti, Haiťané, že prostě jedí psy, jo, dokonce k tomu vznikly nějaké commercials, nějaké reklamy, že jo. Jak je možné, jak to vnímáte, jak je možné, že tenhle člověk může oslovit vlastně velkou většinu americké společnosti a připadat jim relevantní jako politik, který má zajišťovat jejich bezpečnost, jejich ekonomickou prosperitu, kdybychom nehleděli na to, že to je defraudant, že prostě byl odsouzen k zaplacení prostě mnoha set milionových pokut. Jak je to možné? Jo, je proto nějaký, jako, dá se to racionálně uchopit tohle?
No tak evidentně se to stalo, takže je potřeba to nějak se zkusit racionálně uchopit. Jsou na to různé názory. Mně přišlo docela zajímavá věc, co jsem viděl, že vlastně Trump je zábavný. Jo? Že on přinesl do té politické sféry, která zase jako nás dva to jako hodně zajímá a hodně se tím hodně o tom čteme a prostě jsme zvyklí o tom argumentovat. Spoustu lidí vlastně to tolik nezajímá. A Donald Trump to možná jako dobře pochopil a udělal politiku zábavnou. On tam přinesl jako ty emoce a přesně ta věc, jo, ti jako haičtí migranti, co jedí kočky a psy, jako spousta lidí si myslelo, že to je jeho konec, že tím se definitivně znemožnil. Jo. Nicméně se to stalo takým internetovým memem, prostě všichni to vědí, všichni to znají, my se o tom bavíme. Jo. A pro fanoušky Trumpa jako to byla vlastně zábavná epizoda a oni se ještě baví tím, jak to rozčiluje ty ostatní. No, to rozčiluje ty elity, které prostě jako to, že je Trump jako popichuje, tak no, konečně je z toho trochu ten wrestlingový zápas, jako jsou tam ty emoce. No. A jako říkám, je to jeden z těch pohledů. A právě to, že on občas prostě jako řekne něco, co je opravdu jako za hranou. A člověk by si říkal, to snad jako nemůže myslet vážně. No a ten fakt, že to říká pro politik, prezident, jo, a že všechno ty komentátoři v médiích, no to přece nemůžete demonizovat migranty, to přece nemůžete jako rozpustit ministerstvo školství, to přece nemůžete... Jo, ale ten faktor té jako zábavnosti a toho, jako, toho popichování, to Trump jako zvládl velmi dobře. Já si myslím, že hodně budeme mluvit o tom, že zase jako to, že byl jako první kandidát na prezidenta v McDonaldu smažit hranolky, jako první kandidát na prezidenta, kdo byl v popelářském voze, jako ve vestě. Jo, zase vypadalo to, že prostě to je konec, nebo jako co se snaží. No, ale všichni to viděli. Zase byl na těch prvních stránkách a jako symbolicky prostě, nemůžeme říct, že tohle tomu vyhrál volby, ale byla to zábavná epizoda. Jo? Byla to zábavná epizoda, spoustu memů, spoustu, jako spoustu vtipů a v hlavní roli Trump.
Mně přišlo velmi zajímavé, jak jste přirovnal vlastně tu politickou kampaň k wrestlingu, protože wrestling je vlastně také svého druhu lež, taková zábavná lež, že prostě ve wrestlingu nejde o to, že by docházelo k tomu fajtu, k tomu zápasu, on je předstíraný. Jo. A je to jako vlastně zajímavé, že tedy většina amerických voličů v tomhle případě je dost významná, protože, jak jsme říkali, tak on vyhrál, že jo, prostě významným způsobem na počet voličů jako takových, na rozdíl od roku 2016, kdy Hillary Clintonová získala většinu v té volbě jako těch jednotlivých hlasů, tak zjevně to prostě přitahuje větší a větší pozornost. A nicméně, abychom nemluvili jenom o tom, že by neexistoval program, on existuje, že prostě on se jmenuje Make America Great Again, MAGA, a vlastně ten cíl je vlastně jako Amerika na prvním místě, že? Což má nějaké jako implikace pro tu, řekněme, teďka se držíme té vnitřní politiky Spojených států. Co to vlastně znamená pro budoucnost dalších 4 let ve Spojených státech? Co si myslíte, k čemu dojde?
No, já si myslím, že jako bohužel se jako tam byli poradci, někteří z nich jsou prostě chytří, ambiciozní, draví, tak možná, a studovali často na velmi dobrých, drahých univerzitách, tak si vzpomenou na Viktora Orbána a jeho vysmívaný koncept iliberální demokracie. Kde nemůžete jako v Americe jako tu demokracii úplně, jako úplně zavřít. Jo, nemůžete zrušit kongres, jako to udělal prostě Julius Caesar, nebo jo, to by jako neprošlo. Jo. Nicméně prostě existují bohužel jako poměrně funkční návody, jak jako vzít ty formálně demokratické instituce a pomocí jako různých čistek a jako čistek zavádění nových programů. Například Elon Musk, jedna z, nevíme, jak to dopadne, ale přesně se mluví o, té, o tom superministerstvu Department of Government Efficiency, DOGE, jo, což no, to je přesně ještě název toho jeho pseudo-bitcoinu. No, ale to je velmi potenciálně jako velmi účinný vehikl, jak se prostě zbavit na těch, některá ministerstva to je zrušit a prostě vyčistit lidi, kteří vám nejsou a priori lojální a dosadit tam lidi, kteří vědí, že jsou tam dosazeni přesně proto, že jsou lojální, jakmile začnou mít nějaké divné připomínky nebo nesouhlasit, nedej bože, s prezidentem, no tak budou nějakým způsobem odejti. A oni to nebudou dělat. Oni vědí, jak proč tam jsou. No a začnete například potom tlačit na média, vyhrožovat jim, a to už se stalo v kampani, tam vyhrožoval třeba televizi CBS, že prostě jako její reportáže jsou skandální a že může přijít o licenci, protože přece jenom jako ty licence jsou jako federální majetek. A teď jako když jste stanice CBS, tak nechcete přijít o licenci, tak přestanete jako příliš provokovat Trumpa, jo? Zvlášť v momentě, kdy je prezident. No, takže čeká nás teda bohužel, a zase taky uvidíme, kolik věcí z toho projektu 2025, který zpracovala Heritage Foundation, což je prostě jako krásný jako ideologický dokument, co přesně je možné dělat, aby jsme přeměnili Spojené státy, tedy v podstatě k našemu obrazu, konzervativně, jako konzervativnímu. No a tenhle ten dokument v rámci kampaně prostě oni to trochu přehnali, respektive byli možná příliš upřímní. Ne? A ten dokument byl jako toxický a Trump říkal, já o tom nic nevím a to, jako, oni to udělali. No, prosím vás, nemluvte o tom, to je přehání. Najednou po volbách situace je jiná. Ne? A spousta těch lidí, co se na tom projektu podíleli, no, tak si najdou cestu do Trumpovy administrativy. No a přesně některé ty věci, které tam zazněly, jako bude hezké to sledovat, jako nakolik jako se to nějakým způsobem skoriguje, oni to prostě přesně už, protože to má tu trochu blbou publicitu, tak to bude nazvané jinak, ale je, jako jsou tam podrobné kroky, co je potřeba udělat jako přesně na kterých ministerstvech, například z hlediska třeba ochrany životního prostředí. Tam jako bych čekal poměrně jako by výrazné masakry, prostě celé ta agentura pro ochranu životního prostředí, to má v americké politice složité, ale teď. Ne? Tam podle mě nezůstane kámen na kameni například. Ale jako těch věcí je celá řada. Zajímavé bude například i, jakým způsobem oni chtějí jako, prosazovat ty křesťanské myšlenky v rámci toho státního aparátu. Protože podle ústavy je to jako jasně zakázané. No, ale oni si tam najdou ty kličky, aby v každé třídě viselo 10 přikázání. A, jo, jako bude to taky ten boj. No a z hlediska těch ženských reprodukčních práv, bohužel se dočká, jako já se reálně obávám, že se dočkáme toho prostě například návratu ilegálních potratových klinik. No, to je jako, byla to realita, jeden z těch důvodů, proč se to, jako proč se to zavedlo, bylo, protože ty potraty se reálně děly, protože ženy se ocitly v tak tíživé situaci, že jako, to opravdu potřebovaly. No a vznikaly tyto ilegální kliniky, kdy ty ženy jako samozřejmě umíraly. No, takže to je například jedna z těch dystopických vizí, že v chudších komunitách no, zase vzniknou nějaké prostě pseudoporodní prostě báby. No, jako nechci to ani domýšlet, ale ten tak na zavírání těch legálních klinik, jako ve spoustě těch států na jihu už jsou všechny zavřené, no, ale oni chtějí ještě bránit ženám jako z těch států jezdit pryč. Jo. To jim asi jako to jim asi neprojde, ale jo, to uvažování ještě takhle jako restriktivní.
Ano, liberální trend, který, jako mimochodem to jméno Orbána je velmi často zmiňován, protože je jako legrační, jo, že nějaký jako provinční středoevropský politik tady vytváří jako role model, jako předobraz tomu, jakým způsobem vytvářená americká politika.
Ale pozor, jako by vytváří model, protože je dlouhodobě úspěšný. Jo, prostě jako i z hlediska nějakých, jako přesně té politické reality, prostě jako je to teda, ano, výjimka, Maďaři jsou vždycky se tvářili, že jsou trochu výjimka, ale jako je to, ne, jako ta jeho politická dominance jako i v tom a v vytvoření iliberální demokracie, kterou on dokáže opakovaně obhájit s vysokou jako podporou ve
Popularitu.
volbách, které nejsou zmanipulovány, no, to si myslím, že jako někteří lidé si toho všímají. Jo. A zároveň dokáže prostě být součástí Evropské unie a jako čerpat spousta dotací, které si tam
Parazitová.
sám rozděluje. Všichni to vědí.
No, nejsou zmanipulovány, já bych možná korigoval jenom to, že vlastně
Dobře,
on se
ne, jako
podařilo.
takhle, jeho nejsou zmanipulovány takovým tím klasickým způsobem, že by prostě, jo, ano, oni jsou zmanipulovány v tom mediálním prostředí všechno, ale není to to, že by tam někdo jako trhal hlasy nebo měnil urny, jo, ano, jako možná to je mnohem nebezpečnější ten, ale nedá se říct, že to je takové to úplně jako jasná krádež hlasů.
To je mnohem nebezpečnější, protože vlastně měníte jako náladu a mentalitu, že jo, prostě té společnosti a vlastně jako naučíte ji, že jo, vnímat, že tohle je ten správný způsob demokracie, být ta demokracie vnitřně vykradená, že jo, prostě na tom je ten systém postaven. A pojďme ještě k poslednímu okruhu otázek, protože ty dopady a volení Donalda Trumpa prezidentem Spojených států jsou samozřejmě globální. Minimálně se můžeme pozastavit u tří témat. Vy už jste naznačil, že Donald Trump pravděpodobně bude těžce likvidovat snahu Spojených států podílet se na řešení klimatické změny. Jo? Že to nebudou jenom čistky, že jo? Nebo prostě nějaká oprese vlastně těch té součástí administrativy, která to dělá, ale pravděpodobně i vlastně vypovězení některých mezinárodních dohod a vlastně snaha podporovat americký průmysl bez ohledu na to, kolik emisí bude tvořit. A druhá věc, bezpečnost, což je otázka těch minimálně dvou probíhajících konfliktů, válek mezi Izraelem a Hamásem, Hizbaláhem, Iránem a pro nás nejdůležitější, minimálně ze středoevropského pohledu, válka v Ukrajině a ruská agrese, její pokračování, protože Spojené státy jsou tedy tím největším podporovatelem, co se týká vojenské i ekonomické pomoci. No a pak je tady třetí otázka, to je ekonomika. A vlastně America First a americký izolacionismus, který pravděpodobně povede ke zvyšování cel. Tak těmto třem otázkám, kdybyste dokázal okomentovat, co si myslíte, že přijde.
No, to jsou jako složité, jako komplexní problémy, ale dalo by se o tom mluvit hodně dlouho, ale třeba z hlediska toho klimatu je jako pěkné, že vlastně v té euforii potom vítězství přesně Donald Trump chválil Elona Muska, ale neuniklo mu, nebo jako neopomněl zmínit, že ale hlavně mi nesahajte na naše tekuté zlato. No, jako ve svých plánech, jako dělejte si pozor, co chcete, ale na tekuté zlato nám nikdo šát nebude. Takže on vrátí, a tekuté zlato je samozřejmě ropa. Jo, on uvažuje o tom, že teda Amerika má vlastně, zejména na té Aljašce, jo, kde téměř nikdo nežije, to je ideální, tak tam jsou prostě velké zdroje, které mimo jiné, tedy jako Joe Biden jako taky otevřel tu Aljašku, protože se bál, že jako by to politicky neustál. Takže ale ta podpora fosilního průmyslu a podpora vlastně těžby i toho vlastně břidlicového zemního plynu, tak to bude určitě pokračovat. A no, tam přesně ta jako logika je jasná, že prostě když budeme hodně těžit, tak se dostaneme dokonce, oni tomu říkají koncept energetické dominance, no ale budeme mít levnou energii sami, a to podpoří ten naši ekonomiku a průmysl a tím budeme v podstatě konkurenceschopnější jako světově. No, to znamená, a jako na úkor čeho? Jako na úkor klimatu, kdyby se takhle všichni začali chovat. No, tak jako se ta, klimat, no, ta klimatická politika už je teďka ve velkých problémech, ale rozpadne se úplně. No, že jako ten způsob uvažování, že teda my tady hodně vytěžíme fosilní paliva a tím získáme ekonomickou výhodu a tím budeme teda... No, ale politicky to je prodané tak, že budou nižší ceny benzínu a když budou a nižší ceny energií a když budou a nižší ceny energií budou znamenat nižší ceny potravy. Takže bohužel ta myšlenka je politicky jako prodejná, protože všichni se těší na nízké ceny. No, to je nejlepší, co můžete lidem slíbit a ono to krátkodobě bude fungovat. No, to jako se nedá vyloučit, ale přesně... Prostě ta ochrana klimatu, to vidět i v těch prioritách, prostě je potřeba nějaké jako vzdělání a nějaké jako další kroky na to, aby člověk jako pochopil závažnost té věci. A proti tomu postavíte, jako bude teďka všechno levnější. Bohužel se ukazuje, že ta volba je pro spoustu lidí až příliš jasná. No a tak to je k tomu klimatu. Z hlediska bezpečnosti a hlavně z hlediska mezinárodního práva. No, jako to já si myslím, že kvůli konfliktu konfliktu Gaze a v Libanonu a vůbec jako středním východě prostě jako to mezinárodní právo jako celek utrpělo obrovské škody. Ono jako utrpělo škody v roce 2003 amerického invaze do Iráku. To byl jako zásah. No, utrpěl obrovské jako rány přesně ruskou agresí vůči Ukrajině, prostě jako jasně ilegální akt z hlediska mezinárodního práva. No a to, jakým způsobem se prostě Izrael chová k civilistům zase z hlediska prostě mezinárodního práva, to je neomluvitelné. No? A kdyby tam prostě nebylo vlastně to politické veto Spojených států, tak ty mezinárodní trestní tribunály jako odsoudili by jak ty strůjce jako útoku Hamásu, tak Benjamina Netanyahu a ty jeho kroky. No, to si myslím, že je jasné. No a Donald Trump tohleto, jo, takže to mezinárodní právo prostě a celá OSN jo, je díky tomu prostě paralyzovaná, nefunkční, celý tenhle ten ekosystém. je v podstatě v krizi velké. A Donald Trump to jenom dokončí, jo? Protože on prostě OSN jako vůbec jako neuznává. No, nějaké dohody, to bylo vidět například na té dohodě NAFTA s Mexikem. No, prostě se mu to nějak, dohoda se mu nelíbila, tak jako bude mnoho, jako uděláme dohodu novou. No, takhle to v biznise chodí. No, takže on uvažuje opravdu jako transakčně a jako je to tak, že z hlediska toho konfliktu na Ukrajině, on se bude chtít domluvit s Vladimírem Putinem, protože takhle to jako v biznisu je, jako v jeho uvažování přesně jsou nějaké problémy, no tak se sejdou šéfové těch firm a nějak si to vyříkají a prostě si to rozdělí, aby to jako vypadalo. No, a tam jediné, co Ukrajinu může, no, nevím, jako to může zachránit, ale je to zase, že jako Donald Trump nikdy jako nechce prohrát. No, takže on chce ušetřit ty peníze americké, protože je pravda, že Američané tam poslali prostě jako desítky miliard dolarů. To jako byla významná pomoc, která teda částečně skončila u amerických zbrojařů, ale stejně. No. A Donald Trump chce tady ty peníze ušetřit, a to je jako nějaká legitimní geostrategická úvaha a chce ty vojáky, teda někteří by to chtěli poslat v podstatě na tu hranici s Mexikem a prostě nějak ozbrojeně opevňovat, ale víc lidí to chce poslat nebo ty prostředky posílat do Asie, protože, jo, a možná správně chápu, že Čína je pro Spojené státy mnohem nebezpečnější jako dlouhodobě konkurent, protože na rozdíl od Ruska má prostě výkonnou ekonomiku, která jako konkuruje americké dramaticky. Ale to Rusko nikdy zřejmě nebude. No a jako jak taková dohoda zřejmě bude vypadat, to bude vypadat tak, aby vlastně Donald Trump mohl říct, že vyhrál. A on je zvyklý i své prohry interpretovat jako výhry. Takže to ne, ale Vladimír Putin také potřebuje jako doma říct, že vyhrál. Jo, ten konflikt je jako to stálo prostě jako neuvěřitelné, prostě ta lidská cena toho konfliktu je obrovská, jak na Ukrajině, tak v Rusku, a každý ten padlý voják prostě byl jako přímý známý kamarád dalších 10 lidí. Jo? Takže ty společnosti jsou prostě hluboce traumatizované konfliktem. Ta nenávist, jako, jo, která je tam. No a to je velmi hluboká věc. A když takovýhle konflikt chcete ukončit, tak vlastně nemůžete politicky přijít domů s tím, no, tak to bylo zbytečné, prohráli jsme. No. A je možné, že prostě Donald Trump s Vladimírem Putinem, jako bude to složité, ale možná udělají díl, aby teda oba se tvářili jako vítězové.
A ten díl bude postavit, že Ukrajina přijde o část území.
No ale podle mě teda Krym, jako v takovémhle dílu, jako Krym určitě zůstane Rusko.
Ne, jenom Krym.
Jako bych si myslel, jako minimálně Donbas a Krym jako zůstane Rusku, ale důležitá věc je taky, najednou Ukrajinci do toho nebudou, ve světě Donalda Trumpa, do tohohle dílu, jako vlastně ani Ukrajinci, ani Evropská unie, jako do toho, jako ano, budou mít nějaký poradní hlas, ale ve světě Donalda Trumpa to dohodne on jako s Vladimírem a bude to jako jejich mír a jejich jako vítězství obou. No, možná, jako, jo, nevíme, jak to tak bude, jo, protože možná ten prostor pro dohodu fakt nevznikne, ale tohle to je za mě jeden z možných jako realistických scénářů, kam se to může vyvíjet.
Uvidíme. Uvidíme. Určitě se s Krištofem Kozákem budeme nadále bavit o americké politice a o stopách, které Donald Trump bude činit jako prezident Spojených států, nejenom uvnitř země, kterou opět povede, ale i v celém dalším zbytku světa, ve kterém žijeme i my. Vážení diváci Rozhovoru britských listů, děkuji za pozornost a děkuji panu Kozákovi za čas, který s námi strávil. Těším se na viděnou opět.
Moc za pozvání.